ោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកស៊ុនចន្ទធីសហស្ថាបនិកនិងប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិជីវៈខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីគោលដៅគណៈបកកម្លាំងជាតិការវិវត្តនយោបាយនិងចំណត់បញ្ហាចាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកនាងខាន់សុគមមនោដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកស៊ុនចន្ទធីដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសង្គមនយោបាយកម្ពុជាសម្រាប់បទសម្ភាសន៍នៅខែវិច្ឆិកានេះនឹងខ្ញុំបានអញ្ជើញវាគ្មិនយើងមួយរូបគឺលោកស៊ុនចន្ទធីដែលជាសហស្ថាបនិកគណៈបកកម្លាំងជាតិនិងទើបតែក្លាយជាប្រធានក្រោយការបោះឆ្នោតក្នុងសម័យដំបូងកាលពីសប្តាហ៍មុនចាប់ប្រិយមិត្តគួរបញ្ជាក់ដែរថាលោកស៊ុនចន្ទធីក៏ជាអតីតប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណៈបកភ្លើងទៀនខេត្តកំពង់ធំប្រធានបទដែលយើងនឹងជជែកភាសាសម្រាប់បទសម្ភាសនៅថ្ងៃនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគោលដៅនិងបំណងនៅក្នុងការបង្កើតគណៈបកក៏ដូចជាការវិវត្តនយោបាយសំខាន់មួយចំនួនដែលអាចជាចំណោទបញ្ហាសម្រាប់គណៈបកមួយនេះក្នុងការឈរជើងដើម្បីឈានទៅដល់ការប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខចាសូមជម្រាបសួរលោកស៊ុនចន្ទធីចា
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
ចាលោកស៊ុនចន្ទធីមុននឹងចូលទៅដល់គោលដៅនិងបំណងនៅក្នុងការបង្កើតគណៈបកថ្មីនេះសំណួរដំបូងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើហេតុអ្វីបានជាលោកត្រូវចែកផ្លូវជាមួយនឹងគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំជាងគេនៅកម្ពុជាហើយមកបង្កើតគណៈបកជំទាស់ថ្មីមួយទៀតចា
៎បាទជាបឋមសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ VOA ទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីនឹករលឹកបាទខ្ញុំមែនតើទៅមិនមែនចែកផ្លូវជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនហើយមកបង្កើតគណៈបកកម្លាំងជាតិនោះទេបាទកម្ពុជាខ្ញុំធ្លាប់បានជួយជ្រោមជ្រែងគណៈបកភ្លើងទៀននឹងយូរហើយហើយខ្ញុំគោរពនៅចំហស្មោះត្រង់ចំហស្នេហាជាតិចំហរឹងមាំរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនខ្ញុំគោរពចំហរឹងមាំចំហស្មោះត្រង់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនតាំងពីថ្នាក់ជាតិរហូតដល់ថ្នាក់ក្រោមជាតិប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបានចាក់ចេញពីគណៈបកភ្លើងទៀនហើយមកបង្កើតគណៈបកកម្លាំងជាតិមកដល់សប្តាហ៍នេះគឺមូលហេតុដោយសារគណៈបកភ្លើងទៀនបានដើរដល់ចំណុចទាល់មួយផ្នែកបច្ចេកទេសនយោបាយដោយសារគណៈបកភ្លើងទៀនកង្វះនៅឯកសាររដ្ឋបាលលិខិតចុះបញ្ជីច្បាប់ដើមនៅក្រសួងអភិបាលឆ្នាំ1990កម្ពុជាដូច្នេះធ្វើឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនមិនអាចបំពេញនីតិវិធីច្បាប់ស្របទៅតាមតម្រូវការដែលកំណត់ដោយគណៈកម្មាធិការជាតិចំពោះការបោះឆ្នោតសម្រាប់ចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023កន្លងទៅថ្មីៗនេះបានដូច្នេះហើយបានខ្ញុំមើលឃើញថាបើគណៈបកភ្លើងទៀនពុំអាចស្វែងរកលិខិតច្បាប់ដើមសម្រាប់ចុះបញ្ជីបានទេខ្ញុំក្នុងនាមអ្នកតស៊ូនយោបាយមួយរូបត្រូវតែសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីមួយដើម្បីស្រោចស្រង់កម្លាំងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីនាំកម្លាំងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងជួរគណៈបកភ្លើងទៀនដើម្បីឲ្យបានបន្តដំណើរនយោបាយរបស់ខ្លួនក្នុងការសង្គ្រោះដំណើរលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាតទៅទៀតដូច្នេះហើយបាទខ្ញុំមកបង្កើតគណៈបកកម្លាំងជាតិនៅពេលនេះបាទ
ប្រិយមិត្តមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដែលនិយមតាមដានរឿងនយោបាយប្រកាសជាមានមន្ទិលដោយសារតាមការវិវត្តនយោបាយកន្លងមកឃើញថាការបង្កើតបកថ្មីធ្វើឲ្យមានការបំបែកសម្លេងពីអ្នកគាំទ្រគណៈបកជំទាស់តែការបែកសម្លេងទាំងអស់នេះភាគច្រើនផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់គណៈបកកាន់អំណាចដូចតែរាល់ដងអញ្ចឹងតើលោកយល់យ៉ាងណាហើយមានអ្វីឆ្លើយតបទៅនឹងចំណោទនេះចា៎
បើយើងមើលពីខាងក្រៅអាចមើលឃើញរូបភាពថាការចេញមកបង្កើតគណៈបកកម្លាំងជាតិរបស់ខ្ញុំនៅពេលនេះគឺជាការបំបែកកម្លាំងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យពិសេសបំបែកកម្លាំងនៅក្នុងជួរគណៈបកភ្លើងទៀនក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលឲ្យស៊ីជម្រៅទៅមិនដូច្នោះទេការបង្កើតគណៈបកកម្លាំងជាតិនៅពេលនេះសបញ្ជាក់ថាជាការបំបែកសម្លេងឬក៏បង្ហាញពីការបែកបាក់រវាងផ្ទៃក្នុងគណៈបកភ្លើងទៀននោះដែរដោយមូលហេតុគណៈបកភ្លើងទៀនមិនអាចចូលរួមគ្រប់ការបោះឆ្នោតនេះពេលបន្តបន្តទៅទៀតបានដូច្នេះទោះបីយើងមិនមកបង្កើតគណៈបកភ្លើងទៀនយើងនៅប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនក៏គណៈបកភ្លើងទៀនមិនអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតបានដែរ ទួយទៅវិញធ្វើឲ្យកម្លាំងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យចុះខ្សោយដាវតលច្រកដូច្នេះការបង្កើតគណៈបកកម្លាំងជាតិនៅពេលនេះមិនមែនបង្កើតដើម្បីបំបែកសម្លេងឬក៏បែកបាក់ពេកក្នុងរបស់គណៈបកនឹងទីនោះទេបាទ
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងខាងរដ្ឋអាមេរិកពីអូរ៉េ
ចាសសូមអរគុណពេលនេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោកស៊ុនចន្ទធីជាវាគ្មិនលោកគឺជាសហស្ថាបនិកនិងជាប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិតើគណៈបកថ្មីរបស់លោកមានអ្វីខុសប្លែកពីគណៈបកចាស់របស់លោកដែរទេក្រៅពីអ្វីដែលថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកលោកតែងតែលើកឡើងថាគណៈបកនេះជាឡានមួយដែលដឹកបញ្ជូនអ្នកដំណើរបន្តពីកន្លែងដែលគាត់ធ្លាប់ជាប់ស្ទះនោះទៅមុខទៀតអញ្ចឹងក្រៅពីនេះតើមានអ្វីដែលថាថ្មីពីគណៈបកចាស់របស់លោកទេចា
៎ថ្មីត្រង់ថានៅក្នុងជួរក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំគណៈបកកម្លាំងជាតិដែលត្រូវបានអនុម័តដោយសមាជលើកដំបូងរបស់គណៈបកកាលពីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023កន្លងទៅថ្មីៗនេះគឺគណៈបកកម្លាំងជាតិមានក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំសរុប27រូប27រូបភាគច្រើនលើសលប់សុទ្ធតែជាយុវជនយុវជនដែលមានសក្តានុពលយុវជនដែលមានបទពិសោធន៍នយោបាយយុវជនដែលមានការតស៊ូធ្លាប់ចូលរួមតស៊ូនៅក្នុងជួរគណៈបកភ្លើងទៀនកន្លងមកអ្វីដែលពិសេសទៅទៀតនោះគឺក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំគណៈបកកម្លាំងជាតិទាំង27រូបនោះសុទ្ធតែជាយុវជនចេញមកពីមូលដ្ឋានវិទ្យាស្ថានខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះពួកគាត់ស្គាល់អំពីសុខទុក្ខច្បាស់លាស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋស្គាល់អំពីស្ថានភាពច្បាស់លាស់នៅក្នុងថ្នាក់មូលដ្ឋានអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំថាការខុសប្លែកគ្នាគឺខុសប្លែកគ្នាត្រង់ចំណុចហ្នឹងបាទ
ចំណុចទី1ចំណុចទី2គឺខុសប្លែកត្រង់ថាគណៈបកកម្លាំងជាតិមានក្បាលម៉ាស៊ីនថ្នាក់ជាតិហ្នឹងចំនួនតិចបាទចំនួនតិចប៉ុន្តែសិតតែជាធនធានមនុស្សដែលមានភាពក្លាហានមានភាពលះបង់មានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះជាតិចំពោះប្រជាពលរដ្ឋពិសេសជាមួយគណៈបកកម្លាំងជាតិបាទ
លោកចន្ទធីតើគណៈបករបស់លោកនឹងធ្វើសកម្មភាពគ្រប់រាជធានីខេត្តឬក៏យ៉ាងណាដែរឬក៏បដោតទៅលើតែខេត្តមួយចំនួនសិន
យើងធ្វើសកម្មភាពនយោបាយគ្រប់រាជធានីខេត្តនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបាទ
ចាក្នុងនាមលោកជាប្រធានគណៈបកតើបតឡើងការតំណែងថ្មីថាតើការងារជាអតិភិបដែលលោកនឹងត្រូវធ្វើនោះមានអ្វីខ្លះដែរ
ដំណាក់កាលនៃការចាប់ផ្ដើមនេះគណៈបកកម្លាំងជាតិបានគិតគូរទៅលើចំណុចសំខាន់ពីរទី1យើងត្រូវចុះទៅមូលដ្ឋានចុះទៅកាន់រាជធានីខេត្តទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីទៅរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំរចនាសម្ព័ន្ធថ្នាក់រាជធានីខេត្តថ្នាក់ក្រុងស្រុកខណ្ឌថ្នាក់ឃុំសង្កាត់រហូតដល់ថ្នាក់ភូមិដើម្បីយើងត្រៀមខ្លួនឲ្យមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់កម្លាំងរឹងមាំសម្រាប់ការចូលរួមប្រកួតប្រជែងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2027ខាងមុខដែលយើងនៅមានពេលវេលាប្រមាណជា74ឆ្នាំទៀតនេះចំណុចទី1ដែលយើងត្រូវធ្វើជាពេលពីពេលនេះតទៅមួយទៀតយើងត្រូវពង្រីកវិសាលភាពគណៈបកកម្លាំងជាតិឲ្យដល់ក្រៅប្រទេសដូច្នេះយើងត្រូវចងក្រងរៀបចំកម្លាំងសាខារចនាសម្ព័ន្ធនៅតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗនៅលើសកលលោកបាទ
ឃើញថានៅក្នុងសមាជបកលើកដំបូងកាលពីសប្តាហ៍មុនគណៈបកលោកបានតែងតាំងអនុប្រធានបកតែមួយរូបហេតុអ្វីក៏អត់មានច្រើនរូបអញ្ចឹងលោកហើយហេតុអ្វីទៅបានជាលោកទុកតំណែងនេះទំនេរចោលខ្លះចា
ទី1ជាចំណុចចាប់ដើមជាការចាប់ដើមយើងត្រូវសម្រិតសម្រាំងមើលធនធានមនុស្សណាដែលមានសក្តានុពលខ្ពស់បំផុតក្នុងការដឹកនាំគណៈបកសម្រាប់ការចាប់ដើមដូច្នេះបានយើងរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនត្រឹមតែ27រូបទេសម្រាប់ជាក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំថ្នាក់ជាតិចំណុចទី2គឺយើងត្រៀមទុកសម្រាប់កម្លាំងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្នេហាជាតិទាំងឡាយពិសេសសម្រាប់អ្នកតស៊ូអ្នកស្មោះត្រង់ដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងជួរគណៈបកភ្លើងទៀននៅឡើយ ចឹងនៅពេលណាពួកគាត់សម្រេចចិត្តបន្តដំណើរនយោបាយទៅទៀតពេលនោះគណៈបកកម្លាំងជាតិស្វាគមន៍នៅវត្តមានរបស់ពួកគាត់នៅពេលនោះតែម្ដងបាទ
មានការព្រមានពីក្រសួងមហាផ្ទៃអំពីទូនីតិរបស់លោករងឈុននៅក្នុងគណៈបកថ្មីរបស់លោកថាតើគណៈបកលោកនឹងមានការពិចារណាលើបញ្ហាទាំងអស់នេះទី
អ្វីដែលគណៈបកបានសម្រេចគឺយើងរក្សាជំហររបស់យើងដដែលចំពោះវត្តមានលោករងឈុននៅពេលនេះគឺមានទូនីតិត្រឹមតែជាទីប្រឹក្សារបស់គណៈបកកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះទូនីតិទីប្រឹក្សានេះគឺគណៈបកបានផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តជូនលោករងឈុនជាការលើកទឹកចិត្តចំពោះវីរភាពអង្អាចក្លាហានតស៊ូលះបង់ស្មោះត្រង់របស់លោករងឈុនដូច្នេះយើងអត់មានអ្វីប្រែប្រួលទេទោះបីមានការលើកឡើងថាវត្តមានរបស់លោករងឈុនមិនទាន់សមស្របទៅតាមច្បាប់កំណត់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយឲ្យយុត្តិធម៌និយាយឲ្យការពិតយើងលាតត្រដាងការពិតជូនមហាជនឲ្យបានដឹងលោករងឈុនមិនមានទោសកំហុសដោយការចោទប្រកាន់ទេតក្លហីកដែលយើងយកមកធ្វើអំណះអំណាងដោយសារលោករងឈុនធ្លាប់រួមរស់ដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងតួនាទីខ្ពស់បំផុតមួយគឺអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនហើយតួនាទីអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀននេះគឺត្រូវបានសមាជវិសាមញ្ញគណៈបកភ្លើងទៀនផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តឲ្យលោករងឈុនក្លាយជាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនហើយគណៈបកភ្លើងទៀនបានផ្ដល់របាយការណ៍ស្ដីពីលទ្ធផលសមាជនឹងជូនទៅក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីឆ្នាំ2000ដើមឆ្នាំ2023កន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះក្នុងអាណត្តិនៃការដឹកនាំដោយសម្ដេចឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃគឺសម្ដេចក្លាហោមសខេងពេលនោះសម្ដេចក្លាហោមសខេងលោកបានស្ទែងលិខិតជូនដំណឹងឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនថាទទួលស្គាល់យកលទ្ធផលសមាជដែលក្នុងនោះមានលោករងឈុនទទួលតួនាទីជាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនផងដែរដូច្នេះបើចោទប្រកាន់នៅពេលនេះថាលោករងឆុនមិនទាន់មាននីតិសម្បទានផ្លូវច្បាប់ពេញលេញចុះហេតុអ្វីបានជាសម្ដេចក្លាហោមសខេងក្នុងនាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃទទួលស្គាល់លោករងឆុនជាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនធ្វើអ្វីនៅពេលនោះចុះហេតុអ្វីបាននៅពេលនេះពេលដែលលោករងឆុនលាលែងចេញពីគណៈបកភ្លើងទៀននៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាហើយមកចូលរួមជាផ្លូវការជាមួយគណៈបកកម្លាំងជាតិនៅថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាបែរជាចោទថាលោករងឈុនមិនមាននីតិសម្បទានគ្រប់គ្រាន់មិនអាចមកដឹកនាំគណៈបកកម្លាំងជាតិទៅវិញទៅបានដូច្នេះខ្ញុំយល់ថានេះគឺជាការរដ្ឋបិទបិទសិទ្ធិសេរីភាពរបស់លោករងឈុនក៏ជាការធ្វើអត្ថាធិប្បាយមួយក្នុងរូបភាពគម្រាមកំហែងផ្នែកនយោបាយផងដែរបាទ
ចាសសូមអរគុណពេលនេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោកស៊ុនចន្ទធីជាវាគ្មិនលោកគឺជាសហស្ថាបនិកនិងជាប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិអតីតសមាជិកគណៈបកភ្លឹងទៀននិងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកជាច្រើនចូលរួមធ្វើនយោបាយជាមួយនឹងគណៈបកកម្លាំងជាតិជាបន្តបន្ទាប់តើហេតុអីបានជាពួកគាត់មកចូលរួមជាមួយគណៈបកលោក
កម្លាំងអ្នកស្នេហាជាតិកម្លាំងអ្នកតស៊ូអ្នកលះបង់នៅក្នុងជួរគណៈបកកម្លាំងជាតិស្ទើរតែ 100% សិតតែជាអ្នកតស៊ូអ្នកស្មោះត្រង់នៅក្នុងជួរគណៈបកភ្លើងទៀននោះឯងមូលហេតុដែលពួកគាត់មកចូលរួមជួយជ្រោមជ្រែងគណៈបកកម្លាំងជាតិនៅពេលនេះមិនមែនមានន័យថាពួកគាត់បានក្បត់គណៈបកភ្លើងទៀនឬពួកគាត់ចាក់ចេញពីគណៈបកភ្លើងទៀនហើយមកចុះចូលជាមួយគណៈបកកម្លាំងជាតិនោះទេតាមពិតគឺដោយសារគណៈបកភ្លើងទៀនដើរដល់ផ្លូវទល់មិនអាចទៅមុខទៀតបានដូច្នេះពួកគាត់សម្រេចចិត្តដើរមួយជំហានចេញពីគណៈបកភ្លើងទៀនដែលយើងអាចនិយាយភាសាសាមញ្ញថាដើរចេញពីផ្ទះចាស់របស់គាត់ហើយមកនៅគណៈបកកម្លាំងជាតិដែលជាផ្ទះថ្មីរបស់ពួកគាត់ដដែលទេបាទ
ចា៎គណៈបករបស់លោកមកដល់ពេលនេះអត់ទាន់មានអង្គបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតអសកលជ្រើសរើសសមាជិកប្រសិទ្ធិនៅឆ្នាំក្រោយទេប៉ុន្តែហេតុអីបានជាគណៈបកលោកសម្រាប់ចិត្តចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយនេះចា
៎បង្កើតគណៈបកនយោបាយវត្ថុបំណងសំខាន់បំផុតទី1គឺចូលរួមគ្រប់ការបោះឆ្នោត បើយើងបង្កើតគណៈបកនយោបាយហើយយើងមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតអាហ្នឹងមិនចាំបាច់បង្កើតគណៈបកនយោបាយមកទេនាំតែជាតិបញ្ជីទេដូច្នេះគណៈបកកម្លាំងជាតិសម្រាប់ដាក់បញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធិនឹងការបោះឆ្នោតជ្រើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះគឺដើម្បីជាការសាកល្បងអំពីសមត្ថភាពសាកល្បងអំពីបច្ចេកទេសនៃការដឹកនាំរបស់គណបកកម្លាំងជាតិយើងចង់ឲ្យគណបកកម្លាំងជាតិមានភាពសកម្មនៅគ្រប់ការបោះឆ្នោតទាំងអស់យើងចង់ដឹងពីសមត្ថភាពគណបកកម្លាំងជាតិថាតើគណបកកម្លាំងជាតិអាចមានលទ្ធភាពមានមធ្យោបាយដណ្ដើមយកជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតនីមួយៗបានដែរឬទេដូច្នេះហើយបានយើងសម្រេចថាទោះបីការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះជាការបោះឆ្នោតអសកលក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែចូលរួមការបោះឆ្នោតនេះជាដាច់ខាតបាទ
ចាតើលោកមានសង្ឃឹមយ៉ាងណាដែរចំពោះការបោះឆ្នោតមួយនេះចា
យើងមានសង្ឃឹមច្រើនសង្ឃឹមត្រង់ថាអវត្តមានគណៈបកភ្លើងទៀនខ្ញុំសូមសម្ដែងនូវការគោរពចំពោះអង្គបោះឆ្នោតទាំងអស់របស់គណៈបកភ្លើងទៀនហើយខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យអង្គបោះឆ្នោតទាំងអស់របស់គណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវរក្សាជំហរស្មោះត្រង់គណនីជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនបើនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតមានឈ្មោះគណៈបកភ្លើងទៀននៅលើសញ្ញាឆ្នោតសូមឲ្យបងប្អូនអង្គបោះឆ្នោតដាច់ខាតត្រូវតែបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនក៏ប៉ុន្តែបើនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតនៅលើសញ្ញាឆ្នោតគ្មានឈ្មោះគណៈបកភ្លើងទៀនទេសូមឲ្យបងប្អូនជាអង្គបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនមេត្តាជួយបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកកម្លាំងជាតិពីព្រោះគណៈបកកម្លាំងជាតិគឺជាផ្ទះថ្មីរបស់បងប្អូនដែលជាអង្គបោះឆ្នោត
សំណួរចុងក្រោយដែរលោកសុនចន្ទធីអឺតើលោកនឹងធ្វើជាប្រធានគណៈបកនេះនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំដែរ
ខ្ញុំបានប្រកាសជាសាធារណៈរួចហើយនៅក្នុងអង្គសមាជថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះទួនាទីរបស់ខ្ញុំមិនសំខាន់ទេអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងចូលរួមដើម្បីជួយជាតិទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអាចផ្ដល់ទួនាទីនេះជូនទៅអ្នកណាដែលមានសមត្ថភាពអ្នកណាដែលមានលទ្ធភាពអ្នកណាដែលមានភាពក្លាហានអ្នកណាដែលមានការលះបង់អ្នកណាដែលមានភាពស្មោះត្រង់ខ្ញុំបាននិយាយនៅក្នុងអង្គសមាជខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងប្រគល់ទួនាទីប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិនេះជូនលោករងឈុននៅវិនិតិណាម៉ោងណាថ្ងៃណាខែណាឆ្នាំណាដែលលោករងឈុនបានរួចរាល់ពីផ្លូវច្បាប់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់បាទ
ចាស់ជាចុងក្រោយលោកចន្ទធីតើលោកមានអ្វីបន្ថែមទៀតទេ
សូមអំពាវនាវដល់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ពិសេសថ្នាក់ដឹកនាំថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលមិនជាប់ទួនាទីជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងតំណែងសូមមេត្តាមកចូលរួមជាមួយគណៈបកកម្លាំងជាតិពីឥឡូវទៅដើម្បីយើងជួយធ្វើកិច្ចការងារគ្នាសម្រាប់ត្រៀមខ្លួនការបោះឆ្នោតនៅក្នុងពេលខាងមុខទី1ទី2ខ្ញុំសូមអពាវនាវសាជាថ្មីសូមឲ្យអង្គបោះឆ្នោតគ្រប់រូបរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវមានជំហរស្មោះត្រង់ជានិច្ចចំពោះគណៈបកភ្លើងទៀនហើយនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតខាងមុខនេះប្រសិនបើគណៈបកភ្លើងទៀនមានឈ្មោះនៅលើសញ្ញាឆ្នោតសូមឲ្យបងប្អូនអង្គបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនបោះឆ្នោតជូនគណៈបកភ្លើងទៀនក៏ប៉ុន្តែបើនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតគណៈបកភ្លើងទៀនពុំមានឈ្មោះនៅលើសញ្ញាឆ្នោតទេសូមឲ្យបងប្អូនដែលជាអង្គបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនមេត្តាបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកកម្លាំងជាតិគ្រប់រូបបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកចន្ទធីដោយសារពេលវេលារបស់យើងអស់ទៅហើយដូច្នេះនឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA និងសូមជម្រាបលាលោកសុនចន្ទធីចាស
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
ចាសសូមអរគុណ